Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje knygų lentynoje kalbame apie valstybingumo studijų centro lietuvių kalba išleistą Jono Salzberiečio veikalą Polikratikas. Studijos svečias, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytojas, daktaras Mindaugas Stoškus. Jį kalbinsiu aš, Audrius Makauskas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Pradėkime nuo paties autoriaus. Kas toks buvo Jonas Salzberietis, ką apie jį reikėtų žinoti kiekvienam iš prūsusiam katalikui, kuo jis svarbus?
Sunku jį apibūdinti vienu sakiniu. Pirmiausia, apsibrieškime laiką, tai 12 amžiaus. Ir dabar jau reikia pradėti vardinti. Tai ir mąstytojas, intelektualas ir, kaip galima būtų pasakyti, biurokratas turbūt arba valstybės veikėjas, turės ir diplomatinių misijų. Savo gyvenimo pabaigoje tapęs Šartro vyskupu, dvasininkas, na, žodžiu, labai plačių interesų, plataus veikimo lauko, išskirtinė 12 amžiaus asmenybė.
Kodėl mums apskritai reikėtų skaityti 12 amžiaus asmenybių tekstus? Ar nėra taip, kad, pagalvokime apie tai, kas tuo metu vyko Lietuvoje, dar net Lietuvos kaip valstybės nebuvo, buvo kažkoks genčių konglomeratas per tą laiką ir susikūrė valstybė ir kelis kartus žlugo, atsikūrė, atėjo krikščionybė, atėjo modernybė, postmodernybė. Kuo Salzberietis aktualus šiandien?
Na, pirmiausia, turbūt turėtumėm pakartoti tą mintį, kurią pats Jonas Salzberietis yra labai gražiai išsakęs. Aš ją ir užsirašęs turiu, tai galbūt nuo jos paskaitimo ir truputėlį aiškiau pasidarys. Tiesa, ne Polikratikė, jis tą mintį išsako savo metalogikoje. Štai, kai jisai rašo. Mūsų karta džiaugiasi ankstesniosios palikimu. Daugeliu atveju mes daugiau žinome ne savo prigimtinių gabumų dėka, o tik todėl, kad naudojamės kitų vyrų genialumu ir tėvų paliktų turtingų mokymų. Bernardas Šartrietis sakydavo, kad mes esame tarsi ant milžinų pečių sėdintis nykštukai ir galime matyti daugiau ir toliau negu jie, bet ne todėl, kad turėtume aštresnį regėjimą ar būtume aukštesni, o tik todėl, kad aukštai mus iškėlė milžinai laiko. Tai nebejotina, Jonas Salzberietis yra vienas iš tų milžinų visoji, turbūt intelektualiniai ir dvasiniai vakarietiško mąstymo tradicijoje. Na ir neišvengiamai reikia į tuos milžinus pasižiūrėti ir kita vertus tai visada šiek tiek gydo nuo tam tikro polinkio į puikybę mums šiuolaikiniams žmonėms galvoti, kad mes jau labai esame gudrus ir daug žinome, ir daug pasiekia, ir daug suprantame, ir mūsų idėjos, ir mūsų, tarkime, čia politinė praktika išvystyta, bet to nei teoriškai, nei praktiškai nebūtų buvę be va to viso intelektualinio palikimo, kurį mes turime, ir viduramžiai čia vaidina nebejotinai viena reikšmingiausia turbūt vaidmenų, nes viduramžiuose buvo padėti tam tikri mąstymo pagrindai, kuriuos mes išrutuliuojame, turime tai, kuo dažnai džiaugiamės. Teisė grįsta politinė sistema, teisės ir įstatymų viršenybė, teisingumo principus. Na, tai, kas mums jau atrodo laisvės gynimą, tai, kas mums jau atrodo tokie savaime suprantami dalykai, jie iš tikrųjų labai ilgai nebuvo tokie savaime suprantami, juos reikėjo rimtai pagrįsti, rimtai apmastyti ir Jonas Salzberietis yra vienas iš tų, kuris, na, turbūt viduramžiuose, galbūt vienas pirmųjų sugražina į intelektualinę darbotvarkę tą tokią rimtą politikos analizę.
Kodėl tuomet viduramžiai šiais laikais siejami visų pirma su kažkokiu tamsiuoju istorijos laikotarpiu, dažnai net būtinėje kalboje sakoma, negrįžkime į viduramžius, čia viskas kažkaip viduramžiška, suprask, tamsu, neapšviesta. Kokios to priežastys ir ar tai teisingas požiūris?
Na, kad požiūris neteisingas, tai čia jau akivaizdu ir kuo daugiau istorikai apie tai kalba, to man rodos aiškiau jau visiems ir matyti tai. O priežasčių čia daug ir čia turbūt visų jų ir aptarti būtų neįmanoma, tiesiog iki mūsų laikų turbūt buvo kelios bangos, kurios vienaip arba kitaip viduramžius bandė sieti su, na, tamsa. Aišku, viduramžiai tūkstantį metų trukusią epochą, tai ten tikrai buvo ir tam tikrų tamsių periodų, žlugus Romos imperijai viskas iš esmės niro į tam tikrą tamsą ir krikščionių dvasininkai vienuoliai dažniausiai būdavo tie, kurie bandydami išsaugoti tą tokią griūvantį antikinį kultūrinį intelektualinį paveldą, na, kaip tik mums padėjo tą šviesą išeiti, tai galbūt ta tamsa ir šiek tiek yra pagristas įvardymas, kalbant apie viduramžių pradžią, iš tikrųjų tam tikras toks kultūrinis, materialinis nuosmokis, be jokios abejonės buvo žlugos Romos imperijai. Ne, bet kas darosi po to, tai tikrai tamsa nelabai čia pavadinsi, tuo labiau, jeigu kalbėtumėm jau apie, na, kaip tik tos intelektualinės šviesos kulminaciją viduramžiais universitetų atsiradimą ir jų plėtojimąsi, tai čia jau tiesiog akivaizdžiai matome faktinį prieštaravimą. Na, o kodėl apskritai visus viduramžius yra kartais linkstama sieti su tokia tamsa? Tai čia buvo keletas bangų ir pirmoji, aišku, reformacija, apskritai toks bažnyčios ir jos tradicijos permastymas ir dažnai vienareikšmis toks nuvertinimas. O po to religiniai karai prasidėjo, apšvieta taip pat labai negatyviai vertino viduramžius kaip tokių neba prietarų laikotarpį, nors apšvietoj prietarų atsirado turbūt per vieną šimtmetį nemažiau negu per visus viduramžius. Na, o čia aišku, jeigu kalbėtumėm apie Lietuvą, apie tą sovietinę praeitį, tai žinome, kaip Marksas vertino religiją kaip opimo liaudžiai. Ir tai neabejotinai negalėjo paveikti ir mūsų intelektualų ir apskritai to tokio, na, tiesiog mąstymo lauko, kad religija yra tamsa, opimas liaudžiai, prietarai, atsilikimas, na, o viduramžiai žinome, kad tai yra krikščioniški, dažnai taip ir sakoma viduramžiai, tai va, žodžiu, taip galiausiai ir viskas susieina į tokią tamsią masę, kuri labiau parodo ne viduramžių tamsumą, bet mūsų tamsumą. Ir vienas iš turbūt tikslų, skaitant viduramžių tekstus, tai yra, na, ta tamsa iš mūsų galvų prasklaidyta, o ne pamatyti, kad viduramžiuose ten vien tik tai tamsa buvo.
Tai pereikime prie paties teksto. Apie ką šis veikalas, koks jo žanras, koks autoriaus tikslas rašius Polikratiką?
Veikalas rimtas, beveik 700 puslapių apimties ir, na, taip, viena vertus atrodo paprasta, Polikratikas, pats pavadinimas, nuoroda į politikos lauką, tai galėtumėm, taip, jeigu labai trumpai, tai sakytumėm, nu, čia politinės filosofijos veikalas, bet iš tikrųjų tai pasakyta čia ryškiai per mažai, nes yra, kas yra skaičiavę maždaug, kiek Polikratiko apimtis, kurie apimties dalis apskritai koreliuotų su griežtai politinė teorija, tai čia sakoma, kad apie pusę tik tai. Reiškia, pusė dar yra kitų temų gvildenama ir, aišku, pirmiausia, tai yra įprasta viduramžiams ir ne tik viduramžiams ir antikiniam mąstymui, tai yra bendras bruožas, kad pirmiausia turime pasidėti labai aiškius pagrindus politikos analizai. Artimiausiai tie pagrindai tai yra būtent moralės teorija, etika, nes, na, sunku kalbėti apie žmonių valdymą, žmonių tarpusavio sąveiką, nežinant, kokiais principais apskritai žmonės turėtų grįsti savo elgesio, tai etika svarsto. Na, o pati etika stovint, na, kaip galėtumėme pasakyti, tokios filosofinės antropologijos arba tiesiog ant žmogaus prigimties klausimo, kas yra žmogus, kokie jo prigimtis, kokie jo didžiausi, svarbiausi egzistenciniai tikslai, iššūkiai, galimybės ir taip toliau, tai visa tai Jonas Salzbirietis savo veikale puikiausiai ir irgi padaro, tai yra pradeda iš esmės nuo pačių pagrindų apie žmogaus prigimtį. Toliau einama apie būtent kalbą apie etikos, moralės klausimus, tuomet apie politiką, aišku, tuo metu buvo labai aktualus bažnyčios ir valdžios santykis, tai jis čia irgi yra aptariamas, reiškia, ir teologiniai dalykai aptariami, ir daugybė citatų tiek iš antikos mąstytojų, tiek iš šventojo rašto. Čia rasime ir tokių įdomių dalykų, kaip, pavyzdžiui, svarstymai, kaip žmonės turėtų kultūringai bendrauti, pajuokauti, netgi ir taip toliau ir panašiai, tai yra ir tam tikros etiketo taisyklės aptariamos, nes jos viešajame veikime, jos taip pat vaidina svarbu vaidmenį, žodžiu, čia labai platus temenis laukas ir viskas yra sulaustai tokia gana vientisa filosofinė sistema.
Koks yra Jono Salzberiečio rašymo stilius, nes na, jis laikomas vienu pirmųjų scholastų, kita vertus, kiek teko skaityti, jo rašymas labai skiriasi nuo, tarkim, to Akviniečio rašymo, bent jau jo sumos, teologijos sąvado. Čia stilius kur kas labiau gyvas, iliustruojamas daugeliu pavyzdžių. Kodėl taip ir kaip tai suderinama su tokiu griežtu, logišku, scholastiniu mąstymu ir paties Salzberiečio išsilavinimu?
Apskritai, 12 amžius kartais yra vadinamas na, tokia pirmąja humanizmo banga. Žinome apie humanistus gal daugiau iš renesanso, bet čia iš tikrųjų turime irgi na, tokią gražią tradiciją, kurioje filosofinė, intelektualinė tradicija, kurioje tam tikras antikos paveldas, ir čia turbūt daugiau kalbėtumėme apie Platono akademijos vystymą ir apie stoikų filosofiją, kuri stoikai apskritai buvo įvaldę tokį epistolinį žanrą, ištobulinė jį labai gražiai, kur ir retorika pasitelkiama minčių dėstymui, ne tik tai žiūrima į tai, kas bus pasakyta, bet ir kaip bus pasakyta, ar tai yra įtaigu, ar tai yra remiamasi tam tikrais autoritetais, tai Jonas Salzberietis iš tikrųjų, galime sakyti, tęsia tą tradiciją. Ir rašo ne tuo stiliumi iš tikrųjų, kurį esame įpratę matyti, kalbant apie viduramžius ar Tomo Akviniečio sumas. Nors Tomas Akvinietis irgi iš tiesų irgi turi, tarkime, jo traktatas apie valdžią taip pat labiau mums primena Aristotelio, Cicerono rašymo stilių negu tą griežtą tokį silogistinį disputą imituojantį akvinietišką rašymą, kuris turbūt labiau įsitvirtino jau atsiradus universitetams, universitetuose išpopuliarėjus būtent disputams ir na, tas toksai rašymo stilius iš disputų perėjęs į Tomo Akviniečio tekstus. Yra, na, žiūrint iš laiko perspektyvos, viena vertus labai įdomus, kita vertus galbūt šiek tiek sausesnis. Salzberietis labiau žaižaruoja kaip rašytojas, pas jį daug citatų, daug įtaigių, tokių efektingų pasisakymų.
Kalbant apie pačią Jono Salzberiečio mintį, dar mokydamasis politinę filosofiją susidūriau su fraze, kad Jonas Salzberietis buvo pirmas rimtas indėlis į politinę filosofiją nuo Šventojo Augustino laikų. Tai kas buvo tas pagrindinis jo indėlis, tos svarbiausios mintys, kurias jis įnešė į visą politinės teorijos lauką?
Kai kalbam apie viduramžius, apskritai, tai Tomas Akvinietis turbūt yra mūsų na, filosofinis, intelektualinis autoritetas numeris vienas ir mes labai dažnai galvojame, kad na, čia Tomas Akvinietis viską pats išmąstė ir tą savo visą galingą sistemą filosofinę, kurioje yra ir traukti ir moralės ir politikos klausimais, na, tiesiog viską pat sukūrė, galim sakyti, vos ne nuo nulio, tai taip nėra. Iš tikrųjų, tos galingos sistemos sumos, jos ir atsirado kaip pasiekmė tos na, tradicijos kitų mąstytojo indėlio į vienokį arba kitokių politinių klausimų svarstymą ir iš tiesų dažnai pradedame rimtesnę viduramžių analizę nuo Tomo Akviniečio, bet va, kai skaitome Joną Salzberietę, kuris amžiumi anksčiau rašė, mes matome, kad ir daug temų atsikartoja, ir daug įžvalgų ir išvadų, jos yra labai artimos Tomo Akviniečiui ir Tomas Akvinietis daugelį dalykų, aišku, jis ir pats didelį darbą padarė, bet daug dalykų tiesiog jau ir kas buvo žinoma iki to susistemino. Tai, Tai mes pas Joną Solsberietį, ir aišku, ne jisai pirmasis, tam tikros įžvalgos, jos, kaip ir minėjote, praktiškai jau ir nuo 5 amžiaus po Kristaus apie politiką yra daromos, bet čia be jokios abejonės pats veikalas yra solidesnis, kaip ir minėjau, Solsberietis dažnai yra įvardėmas kaip tas mąstytojas skolastas, kuris būtent politikos tyrimą gražina į, na, į tokį intelektualinį viduramžišką mąstymą visų smarkumu, visų pajėgumu. Ir čia, jeigu ieškome tokių svarbių temų apie valdovo paskirtį, koks turėtų būti valdovas, kaip apskritai turėtumėme suprasti teisingumą, kaip valdovą atskirti nuo tirono, ką reiškia teisingas valdymas, ką reiškia neteisingas valdymas, kokia apskritai yra žmogaus prigimtis, kaip ją turėtumėm suprasti ir kaip politikoje su ir žmogaus galimybėmis, ir žmogaus silpnybėmis turėtumėme tvarkytis, tai visi šitie klausimai jau yra Jono Solsberiečio ir paliečiami, ir analizuojami, ir suvedami irgi tam tikrą tokį sisteminį mąstymą. Tai
galbūt pradėkime nuo valdovo ir tirono. Solsberietis daro šią skirtį, aiškiai pasakydamas, kas yra valdovas, tikrasis valdovas, kas yra tironas, kuo jie skiriasi, kaip atrodo ši skirtis pas Solsberietį ir galbūt iš karto būtų galima pagalvoti, kokioje šviesoje tai parodo mūsų laikų politikus ar mūsų šalių vadovus, ar jie laikantis Solsberiečio apibrėžimo būtų labiau valdovai ar labiau tironai.
Tai mes dažniausiai galvojam, kad tironas tai yra tas, kuris jau turi tokią absoliučią galią ir na, kaip koks diktatorius. Bet iš tikrųjų tironų daro tam tikri pirmiausia jo vidiniai polinkiai, kurie gali realizuotis jau tos galios tokios politinės turėjimų, bet gali ir nebūtinai, galime turėti tironų bet kur, savo bendradarbių, draugų ar giminaičių rate. Ir ta skirtis, aišku, jinai nėra griežtai Jono Solsberiečio sugalvota, tai tiesiog yra tęsiama ta antikinė tradicija, nes kas yra tironas ir ko tironas skiriasi nuo valdovo, nuo teisingo valdovo, čia svarstoma jau nuo Platono laikų ir Aristotelis apie tai kalbėjo ir stoikai apie tai daug svarstė, tai esminė skirtis yra tiksluose, kokių tikslų siekia valdovas ir nieko nebuvo daugiau sugalvota iš tikrųjų, kaip na, labai aiškiai, arba valdovas būdamas valdžioje siekia asmeninių tikslų, nesvarbu kokie jie būtų, tarkime, tai gali būti tiesiog galios turėjimas, tai gali būti siekęs praturtėti, tai gali būti noras pasikelti savo reitingus, jeigu kalbam jau iš šiuolaikinės perspektyvos. Jeigu šitas tikslas yra pagrindinis, tai viskas, toks valdovas yra neteisingas ir jeigu jisai šitų savo tikslų siekia jau nepaisydamas įstatymų, tuomet jis iš karto eina į tas tironų gretas. Reiškia, tam, kad kalbėtumėme apie teisingą valdovą, turi būti tos sąlygos realizuotos, tai yra jisai turi siekti bendrojo gėrio, o ne privataus. Ir čia yra, aišku, didžioji dilema, nes kiekvieno žmogaus prigimčiai yra būdinga siekti asmeninio gėrio. Ir čia yra turbūt didžiausias iššūkis valdovui, nes jisai pradėdamas valdyti turi tam tikrą prasme sulaužyti tą tokį savo natūralų norą siekti pirmiausia savimi arba savo aplinką tokią asmeninę pasirūpinti, va toks persivertimas 180 laipsnių kampu, kur būtent bendrojo gėrio siekimas tampa svarbiausio tikslu, jisai yra nelengvas darbas ir būtent todėl net ir antikos mąstytojai kalbėjo, kad valdovai greičiausiai turėtų turėti kadencijas, tai yra neįmanoma žmogui, tarkime, tapus valdovų visą gyvenimą bendrai gėrį aukščiausių tikslu laikyti ir ne kažkaip atsilaikyti prieš tą tiesiog prigimties spaudimą rūpintis savimi ir savo asmeniniais interesais. Tai va, tai šitas dalykas ir antras, teisingas valdovas turi vadovautis įstatymu. Įstatymas yra jo valdovas. Geras teisingas valdovas tampa, kaip Solsberietis sako, iš esmės įstatymu ir tautos vergu. Tai yra įstatymo ir tautos valios vykdytojai. O aišku, tironas jis siekia viešpatauti.
Viduramžių filosofijoje ir politiniuose svarstymuose aktualus buvo klausimas, kiek žmonėms reikėtų pakęsti tironą, jo valdymą, toleruoti, o kiek leistini ir geri yra būdai jį pašalinti, ir taip pat ir tironžudystės klausimas. Nepaslaptis pastarųjų savaičių įvykiai irgi šį tironžudystės klausimą suaktualina, kaip Solsberietis žiūrėjo į tai, ar žmonės, tauta turi pakęsti tokį valdovą, turi su juo taikstytis, ar gali pašalinti, kas čia yra teisinga, kas yra išmintinga.
Čia yra tam tikrų įtampų ir dilemų, ir kaip ir minėjote, iš tikrųjų klausimas visiškai aktualus, jis nepasenęs, ar dabar mes, ar ne mes patys, bet kai kurių šalių vadovai sankcionuoja tironų nuvertimą, ir čia mes aišku išgyvename irgi tam tikrų dilemų, kaip tai turėtų būti vertinama, nes galbūt viskas turėtų būti tik tai pagal įstatymo raidę, o įstatymo raidė nenumato kažkokio tokio išorinio arba prievartinio valdovo dažniausiai pašalinimo. Tai Jonas Solsberietis šitą problemą svarsto dviejopai. Viena vertus jis sako, kad natūralu, kad jeigu valstybę apskritai laikome organizmu, kurioje visos dalis atskiri organai yra susijęti į sistemą, tai natūralu, kad jeigu turime organą, kuris yra disfunkciškas, o valdovas tai yra apskritai šito organo galva, tai tuomet be jokios abejonės pavojus kyla visam organizmui, visai valstybei. Ir tuomet, na, analogijos viena vertus paprastos, kita vertus, jos duoda tokį aiškesnį supratimą. Jeigu mes turime savo kūne kažkokią ligą, tai ta liga turi būti gydoma, kai kuriais atvejais tas gydimas yra kažkurios kūno dalies pašalinimas. Tai Solsberietis apie tai ir kalba, kad iš tikrųjų tam tikrais atvejais, kada visos galimybės išnaudotos jau pagydyti valdovą, kartais lieka tik tai vienintelė išeitis, va tas toksai drastiškas valdovo pašalinimas, kraštutiniu atveju jo net nužudimas. Tai mums taip atrodytų kaip krikščionims, kaip katalikams, čia gal šiek tiek kažkaip brutaliai skamba, bet Jonas Solsberietis, giliai tikinti žmogus, kartu yra ir labai, na, toks realistiškas. Jisai nėra tas mąstytojas, kuris vien tik tai kalba apie tai, kaip čia viskas gražiai turėtų būti, jis mato realybę ir ją adekvačiai vertina, ir tai, kaip jis ją kartais įvardė, mes galime skaitydami suprasti, kad mūsų realybė iš esmės nieko esmingai nėra pasikeitusi, ir tuomet jo sprendimas yra toks, iš tikrųjų, rastas valdovas kenkiantis savo šaliai, kankinantis ją, skriaudžiantis ją, jisai turėtų būti pašalintas. Tiesa, nėra viskas taip paprasta, ir šitą klausimą vėliau svarstys ir Tomas Akvinietis, nes taip atrodytų čia labai lengvas sprendimas, pamatai, kad va, kažkoks valdovas darosi tironu ir netikeliu nuvertė jį, pašalina ir toliau gėlytė žydė ir viskas gerai klojasi. Tai Tomas Akvinietis labai gražiai vardėjo, sako, istorija labai dažnai parodo, kad nuvertus vieną tironą, į vietą dažniausiai ateina dar didesnis, nes tas, kas šito darbo imasi, dažniausiai, na, gali būti, na, toks morališkai įtartinas, ir jisai pasinaudodamas progą gali kaip tik tą valdžią uzurpuoti, ir tuomet kentiesime, na, dar nuo didesnio. Ten Tomas Akvinietis tokia labai gražiai iliustracija pasteikė pasakojimą apie tokią bobutę, kuri meldėsi už tironą, kai savo šalies, kai visi žmonės jį keikė ir ten linkėjo jam, kuo greičiau galo susilaukti, ir kai tas tironas sužinojo apie tą bubutę, tai jisai net pas ją nuvyko ir klausė, tai kaip čia jūs, žodžiu, dabar už mane meldžiatės, ir ta bubutė labai blaiviai sako, na žinai, aš tiek gyvenau, kad aš mačiau, kaip tu į valdžią atėjai, ir prieš tai buvo tironas, kuriam aš meldžiau greito galo, greitos pabaigos, ir tu atėjai ir jį nužudėjai ir tapai baisesnis tironas, tai dabar meldžiuosi, kad tavęs nenuverstų, nes, reiškia, po tavęs ateis dar baisesnis. Tai toks tas juokingas pasakojimas. Tai ir Solsberietis iš tikrųjų į tai atkreipė dėmesį, kad Na, jeigu mes turime prastą valdžią arba prastą valdovą, tai pirmas darbas būtų susirūpinti patiems savimi, ar nebuvo taip, kad tam tikros žmonių savybės dominuojančios padėjo tam tironui tą valdžią pasiekti. Tai va toks labai blaivus savikritikos reikalavimas, kad pirmiausia turime pažiūrėti save ir pabandyti patys pasikeisti. Ir Platonas irgi yra tas sakęs, kad iš tikrųjų neįmanoma ilgam pavergti dorų ir protingų žmonių. Kad dažniausiai tironiško valdymo tam tikra prasme yra prisiprašoma, na taip jau grubiai tariant. Tai Solsberietis irgi tą pastebė ir sako, kad iš tikrųjų pirmiausia turėtų na, tauta, visuomenė pradėti žiūrėti save, ką jinai blogai daro, kad jinai sulaukia to tironiško valdymo. Bet aišku, tam tikrais atvejais tirono pašalinimas, Solsberietis sako, yra visiškai... Na, žiūrint taip bendraja prasme teisingas dalykas.
Šiandien laidoje knygų lentynoje kalbame apie Jono Solsberiečio veikalą Polikratikas, kurį lietuvių kalba išleido Valstybingumo studijų centras, iš lotynų kalbos vertė Gintautas Vyšniauskas. Marijos radijo studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytojas, daktaras Mindaugas Toškus, jį kalbinu aš, Audrius Makauskas. Grįžkime prie įtampos tarp valios ir įstatymo, objektyviai egzistuojančio įstatymo. Minėjote, kad geras valdovas viena vertus yra įstatymo vergas ir tas valdovas yra teisingas, kuris vykdo įstatymą, kita vertus, aišku, konkrečiuose politiniuose klausimuose svarbi yra tautos valia. Ir viduramžiais, vienas viduramžių politinės filosofijos tyrinėtojų net yra rašęs, kad įstatymus buvo žiūrima kaip į kažką labiau atrandama negu sukuriama. Kitaip tariant, įsižiūrint į prigimtinį įstatymą buvo bandoma suprasti, kas yra teisinga ir tuos teisingus dėsnius pritaikyti visuomeniai. Tuo tarpu moderniųjų valstybių, ar tai būtų apšviestasis absoliutizmas prieš keletą amžių, ar dabar modernios demokratinės respublikos, steigiamasis aktas yra valia, ar tai valdovo valia, ar tai žmonių visumos valia, kad ir kaip ta žmonių visuma pasireikštų. Ar įmanoma įveikti šią įtampą, ar įmanoma šiais laikais sugrįžti prie principo ar pažiūros, kad egzistuoja tam tikra objektyvi tikrovė, tam tikras prigimtinis įstatymas, kurio nevalia peržengti, nesvarbu, kokia būtų ar tai žmonių daugumos ar valdovo valia. Kaip išspręsti šią problemą?
Turbūt būtų ne visai teisinga sakyti, kad visiškai nėra remiamasi ta nuostata, kad na, įstatymai turi išplaukti iš tam tikrų dalykų prigimties arba apskritai remtis į tikrovę. Galbūt dabar šitą nuostatą nėra dominuojantį, jinai taip yra turbūt šiek tiek pastumta į šoną, bet na, dažnai žmogaus tiesiog blaivus protas šaukiasi šitos nuostatos, kad na, valia yra, tautos valia yra dalykas, kuris gali būti geras, kuris gali būti blogas, pati valia kaip mūsų savybė, galia yra šaunus dalykas, bet be proto valia tampa akla ir gali vesti tiek į gerus dalykus, tiek į blogus atsitiktinai ar kartais būtinai. Tai viduramžių apskritai na, ir teisės, ir politikos teorija suformulavo labai na, tokias aiškias skirtis įstatymuose, kad egzistuoja bet tas vadinamasis prigimtinis įstatymas, kuris iš esmės kyla iš žmogaus prigimties ir būtent iš žmogaus prigimtinio gebėjimo protauti ir protu išvelgti tam tikrus dalykus tiek tikrovėje, tiek ir paties savo žmogiškoje prigimtyje. Na ir yra tie žmogiškieji įstatymai, kurie yra būtent žmogaus ar žmonių valios aktas. Tai yra juos gali sukurti valdovas pats, juos gali sukurti parlamento nariai ten ar dar kažkas. Ir tai yra tie žmogiškieji įstatymai, kuriuos gali aprobuoti jau žmonių tam tikras didesnis, mažesnis bendras sutarimas. Bet kad tai nėra ta patys dalykai, kad pirmiausia, kitaip tariant, teisės eina žmogaus protas ir ta žmogaus protas aptinka tam tikrus apribojimus arba tam tikras galimybės pirmiausia atsiriminčius į žmogaus prigimtį, kad žmogus turi savo tam tikrą apibrėžtą prigimtį ir ją pažinęs protas gali kurti tam tikrus įstatymus, tam tikrą tvarką, kuri būtų palankita į žmogaus prigimčiai ir tai yra va, tas esminis skirtumas, kuris daro tos įstatymus teisingus, adekvačius arba kaip tik neadekvačius ir neteisingus, tai įstatymai, kurie yra nukreipti į žmogaus prigimties ištobulinimą, nukreipti į tam tikrų sąlygų sukūrimą, kurios sudaro palankę sąlygą žmogiškai prigimčiai skleistis. Jie yra teisingi, o tie, kurie nuo to kreipia, jie yra neteisingi. Turime tokį daug mažaiškų skirimo kriterijų, kokie įstatymai yra teisingi, kokie ne. Na, o jeigu pasiliekama vien tik tai prie tos valios, netremtos į va, tą žmogaus prigimtį, į tikrovę, na, tai tuomet viską iš esmės lemia tik tai gale. Ir čia tada nebesvarbu kieno gale, ar tai bus tautos gale, galbūt tauta galės primesti savo valią ir sukurti kažkokį įstatymą. Bet dažniausiai ta tautos gale yra uzurpuojama arba valdovo, arba kažkokių demagogų žodžių, ar kažkokių interesų grupių, kurios jau ne įstatymus bando pritaikyti tikroviai, bet tikrovę pritemti prie tų įstatymų su visom iš to išplaukiančiam pasiekmėm, kur mes matome ir šiandieninėme pasaulyje, kaip na, tam tikri įstatymai tiesiog pirmiausiai nepraeina sveiko proto filtro. Ir tuomet mes tiesiog būdami racionalios būtybės matom, kad čia su to kažkas negerai. Tai viduramžiai iš tikrųjų sukūrė gana tokią blaivę sistemą, kad aišku, krikščionybė, sako, yra tas dieviškasis įstatymas, kuris yra pažįstamas per tiesiog, na, per aprikštasias tiesas, bet jeigu jau dirbame tame politinėme lauke, tai yra tas prigimtinis įstatymas, kuris yra pažįstamas žmogaus proto galiomis, suprantant, kokia yra tikrovė, koks yra žmogus, kokie jo prigimtis, kokie jo tikslai. Ir taip toliau, na ir o po to yra jau tas pozityvusis vadinamasis įstatymas, kuris ir turi neprieštarauti tam prigimtiniam įstatymui. Tai šita sistema dabar yra gerokai apgriauta, jeigu taip kalbėtume apie dominuojantį ir aišku, na, kartais turime tokių ir keistų įstatymų ir mūsų kraštuose, ir vakaruose, bet jeigu kalbėtumėm, tarkime, apie na, istoriją buvusias tas tokias despotiškas ar totalitarinės sistemas, tai ten nu, akivaizdžiausiai matosi, kur galima nueiti tada, kada mes tų įstatymų netremėme į protą ir žmogaus prigimti, bet remiamės vien tik tai valdančiųjų gale, kad ten tada įstatymai verčia ir šeimos narius išduoti, ir žudyti, ir skriausti, ir taip toliau, ir panašiai. Ir jeigu remiamės, kad sakome, kad įstatymas yra viskas, ką kažkieno valia priverčia, tai tuomet nebeturime kriterijaus vertinti, ar tai yra geras įstatymas ar ne.
Tačiau kaip būtų įmanoma tą kriterijų ir vėl atgaivinti, ar vėl padaryti politinio gyvenimo centru, ar tam tikrą atramą? Prigimtinio įstatymo ir pačios nekintamos žmogaus prigimties, objektyviai egzistuojančio žmogaus prigimties egzistavimas yra radikaliai neigiamas, praktiškai visų šio laikinių ideologijų, ar tai būtų kairiosios ideologijos socialistinės, ar tai būtų liberalizmas, tai iš principo neigia. Kaip čia, ar yra įmanoma įtikinėti, ar reikia vėlgi savo gale tai veikti, ar koks kelias iš šitos problemos?
Solsberiečio atsakymas būtų labai paprastas. Jeigu ir pradėtumėme veikti, ar kažkaip bandyti tą vėl valios aspektą pabrėžti, tai pirmiausia, viską turime remti į protą. Tai, aiškiai, pirmiausia, patys autoriume įsiaiškinti daugybę dalykų, nes, o tada jau turi ateiti valia. Prasme, jeigu valia nėra paremta protu, tai tuomet greičiausiai bus tam tikrų problemų ir su tom ideologijom greičiausiai čia yra tos problemos, kad labai dažnai tos ideologijos, nesvarbu jos kairios ar dešinios, jos ir dažnai ir sakoma, kad yra na, tam tikri sekularizuoti religijos pakaitalai. Tai mes žinome, kiek krikščionybė įdėjo pastangų tam, kad būtų tam tikri dalykai nuskaidrinti protu. Nors atrodo religija čia ar netikėjimo dalykai, bet nieko panašaus krikščionybė labai aiškiai suprantama, kad žmogaus proto ištobulinimas, savęs pažinimas, tikrovės pažinimas, tai yra kertinis dalykas, nuo kurio atsispyrus galima pradėti judėti, keisti tikrovę ir taip toliau ir panašiai. Tai va tos moderniosios ideologijos, jos kaip tik ir stokoja va, ir tam tikro savikritiškumo ir tam tikro racionalaus blaivumo. Iš esmės tai yra tam tikri tikėjimo išpažinimai, jeigu galime taip analogijų ieškoti ir nebeieškant pagrindų racionalių tiems išpažinimams, gal toliau tik tai dėliojant, kad ten su tuo išpažinimu viskas logiškai jau toliau dėliotųsi, bet neinam apie prie pagrindų, prie to iš ko kyla šitos nuostatos, tai krikščionybė kaip tik dėjo daug pastangų tam, kad būtų grįžtama prie to tokio pradžios taško, prie supratimo, nuo ko tu pradedi mąstyti ir samprotauti. Jeigu to nebūtų buvę, krikščionybė niekada nebūtų reikėjo ir universitetų, kaip va, to mokslo centrų ir židinių. Tai čia turbūt ir mūsų atsakymas būtų toks, pirmiausia, beje, ir Solsberiečio turbūt knygos skaitimas irgi vienas iš būdų tai padaryti. Pirmiausia, turime gerai suprasti tikrovę, kurioje mes gyvename ir mus pačius. Ir tik tai jau tuo remdamiesi paskui bandyti kažkaip galvoti, kaip kurie kryptimi judėti. Ir čia galima irgi pacituoti, va, žodžiu, nuo ko čia turėtų viskas prasidėti, Solsberietis vienoje vietoje labai gražiai rašo, kad išminties siekiantis žmogus pirmiausia masto apie tai, kas jis yra, kas jo viduje, kas išorėje, kas žemiau, kas aukščiau, kas jam priešinga, kas buvo anksčiau ir kas bus vėliau. Tai, na, kitaip tariant, krikščionybė labai aiškiai sako, kad ir krikščioniški šitie mąstytojai, tai, kai ir Sokratas anksčiau sakė, pažink save, žodžiu, pažink tą tikrovę, kurioje gyveni. Ir tik tai tuo remdamiesis bandyk tą tikrovę keisti, aišku, krikščionybė turi ir tą tikėjimo matmenį, jis čia be galo svarbus ir jisai neprieštarauja protui, todėl kad žinojimo tieso šaltinis, nesvarbu, ar tos tiesos yra iš apreiškimo ar iš žmogaus proto pastangų, jos galiausiai vis tiek kyla iš Dievo, bet kai kalbame apie valstybę, kur turime ne tik krikščionius, ne tik tikinčiosius, protas yra pagrindinis mūsų įrankis susikalbėti ir pabandyti susikurti tą tokį, kaip minimum, pakenčiamą sugyvenimą tarpusavėje, o ne įti kažkokius prieštaravimus ir susiskaldimus.
Kad Marijos radijo klausytojai galėtų ir patys truputį pajusti Jono Solsberiečio rašymo skonį, aš perskaitysiu dar vieną, gal truputį ilgesnę citatą, būtent kuris kalba apie valdovų protingumo, išmintingumo svarbą. Jonas Solsberietis rašo: prisimenu, Atikos naktyse skaičiau Pilypo Makedoniečio dorybių aprašymą, kuriame tarp daugelio kitų paminėtas pomėgis lavintis, padaręs įtakos jo karo žygiams, pergalingiems triumfams, puotų dosnumui, pareigų žmonėms atlikimui ir viskam, ką jis puikaus pasakė arba padarė. Ir tai, ko jis suprato esas už kitus pranašesnis, tarsi paveldimų gerybių pamatą, rūpinosi perduoti tam vieninteliam, kuriam vylėsi ateityje palikti karalystės ir laimės paveldą. Dėl šios priežasties būtina prisiminti jo laišką Aristoteliui, būsimam Aleksandro mokytojui, rašytą pastarajam gimus. Jis beveik tiksliai išreiškia tokią mintį. Pilypas sveikina Aristotelį. Pranešu, kad man gimė sūnus, dėl ko esu dievams dėkingas ne tiek dėl to, kad gimė, kiek dėl to, kad jis gimė tau gyvam esant. Mat aš tikiuosi, jog tu jį taip išauklėsi ir išmokysi, kad jis bus vertas ir mūsų, ir jam atiteksančių pareigų. Neprisimenu, kad Romos Respublikos klestėjimo laikais romėnų imperatoriai arba vadai būtų buvę neišsilavinę. Ir nežinau, kaip tai atsitiko, kad valdovų raštingumui sumažėjus, nusilpo ir jų karinė galia, ir pati valdymo šaknis buvo pakirsta. Ir tai nenuostabu, nes išminties stokojanti valdžia negali nei išsilaikyti, nei būti stipri, rašo Solsberietis. Tai, kaip ir minėjote, ideologijos dažnai reiškia, ar veda, ar kyla iš to proto nustumimo į antrą vietą, ką galbūt dabar dažnai mato. Kokie dar būtų Solsberiečio priekaištai arba iš Solsberiečio raštų kylantys priekaištai šių dienų politikai? Ką šių dienų politikoje galima būtų patobulinti, jei būtų labiau išgirsta tai, ką tame pačiame Polikratike rašo Jonas Ausbirietis.
Vėlgi, čia greičiausiai vėl atsirems į tą patį protą ir tą išminties siekimą. Salzbirietis tiesiog remiasi tą etinę tradiciją, kuri mūsų dorybės labai artimai irgi susiję būtent su protu, nors Aristotelis jau skiria, kad ne visos dorybės vien tik tai yra intelektinės tokios proto dorybės, bet viskas galiausiai susieina į vieną sistemą. Tai jeigu žmogus pameta protą arba jo nelavina, tuomet prasideda dalykai, kurie galiausiai baigiasi tam tikrų įdų atsiradimu. Tai čia, žodžiu, tokia irgi esminė skirtis kiekvieno žmogaus gyvenimo, ne tik tai politiko gyvenimo, kad iš esmės judama dviem trajektorijom. Arba mes laviname savo protą ir valią, tobuliname juos ir tai baigiasi vienokiamis ar kitokiamis dorybėmis, proto ten išmintis, supratingumas, charakterio tos valios dorybės, ten teisingumas, narsa, susivaldymas ir taip toliau ir panašiai. Na, o jeigu šitų dalykų netobuliname, tai tuomet prasideda tokie neišvengiami ir savaiminiai procesai, kurie galiausiai baigiasi vienokio arba kitokio įdų išsiugdymo, jeigu galime tai pasakyti. Tai, žinote, dažnai kalbėdami apie politiką mes esame linkę, na, taip sakyti, čia gal ir nuo Makiavelio laikų įsitvirtinusi tą nuostatą, kad, na, politika yra politika, dorybės arba etika yra etika, svarbu čia yra sutvarkyti tą tokį teisinį visą reguliavimą, kad mūsų politikai, na, teisiškai negalėtų žengti į šoną ir jeigu tai padarytų to miestą, mes juos pagal vienokį arba kitokį įstatymą nubausime. Bet Salzbirietis labai aiškiai sako, kad ne tai yra pagrindas. Pagrindas yra būtent etiniai dalykai, tai yra žmogaus asmenybė, jo charakterio ypatybės, tai kiek jisai turi dorybių ir kiek turi įdų. Na ir jeigu pasižiūrėsime į šitą lauką, tai pamatysime, kad, na, čia ne tik apie mūsų politikus, čia apskritai, turbūt apie visus politikus ir apie visus žmonės. Ir kai politikai tampa viešais asmenimis, tai ten viskas labai aiškiai apsišviečia. Tai dar kai tūnai kažkur ten nuo šalyje ar tamsumoje, tai dar ir ne viskas taip aiškiai matosi, o kai jau tampi apšviestas, tai tada išiškėja ir daug tų įdų, koks tų įdų mastas ir svoris ir gale gali būti, tai čia irgi visos tos įpšteinų, žodžiu, istorijos, tai irgi parodo, kur gali nuvesti tada, kada žmonės pameta protą ir dorybės. Net ir patys žinomiausi, iškiliausi ir rimčiausi, ir kuo galiausiai tai viskas baigėsi, ir Salzbirietis irgi tai įspė. Tokie žmonės, sako, ne tik tai pasidavę tiems savo malonumams, įvairiausiams įgeidžiams. Sakau, netgi, kai mes matuojame ten reitingus ir sakome, na, va, politikai dėl reitingų dirba ir mums atrodo tai savaime suprantamas dalykas, tačiau reitingas yra asmeninio gėrio troškimas, tai jeigu dirbama tik dėl to, reiškia, iš karto važiuojama į neteisingumo pusę ir jeigu važiuojama į neteisingumo pusę, tada važiuojama ir į įdų pusę. Ir tuomet, sako, šitie politikai nei jie sugebės teisingai valdyti, jie dažniausiai tik taip pradės labiau korumpuotis, priklausomai nuo to, kokių ten jie tų tikslų žodžių siekia. Jie apleis savo pareigas, galiausiai baigsis ir įstatymų pažeidinėjimo, tai, žodžiu, viskas susieina į vieną dalyką. Arba mes einam vieną kryptimį, link dorybių, katalikas pasakytų dievop, arba mes einam prie įdų, politinė prasme, prie piknaudžiavimo valdžia, arba katalikas pasakytų velniop, žodžiu, yra iš esmės tik du keliai.
Tai šia kertine mintimi šiandien ir baigime. Ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad buvote su mumis. Šiandien apie Valstybingumo studijų centro išleistą Jono Salzbiriečio veikalą Polikratikas pasakojo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto dėstytojas daktaras Mindaugas Stoškus. Įkalbinau aš, Audrius Makauskas. Likite su Marijos radiju.
Sudie.